Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Maridel, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Punong opisyal na sa kalusugan ng Victoria, hiniling na magbigay ng pahayag sa pagdinig ng Estado tungkol sa nakaraang kwarantina sa otel. Gobyerno ng Estados Unidos inihabla ang Google dahil sa diumanong paglabag sa batas sa kompetisyon. At sa Pilipinas, lumampas na sa 360,000 ang may COVID-19 sa bansa. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Miyerkules ng umaga. Sa nilalaman ng mga balita, sinabi ng mga abogado ng punong opisyal sa kalusugan ng Victoria na hindi niya kailangang ibigay ang serya ng emails na nagdala ng duda sa kanyang ebidensya. Kasama sa mga email mula Marso na kinopya ni Professor Sutton ay tungkol sa paghirang ng isang pribadong kumpanya sa seguridad. Iniulat ng pahayagang DH na sumulat ang mga abogado ng kagawaran sa Board of Inquiry na sinabihan sila ni Professor Sutton na hindi niya nabasa ang detalye ng email ng panahong iyon at ang kanyang ebidensya pagsusuri ay totoo. Isinulat din nila na sinabihan silang hindi na kailangan magbigay ng naturang email sa pagsusuri. Itinagdag ni Professor na hindi niya alam ang paggamit ng pribadong kumpanya sa siguro o seguridad hanggang nabasa niya ang ulat sa media noong Mayo. Nagdaos ng extraordinary session ang Board of Inquiry kahapon at hiniling na magbigay ng bagong pahayag si Professor Sutton. Sa ibang balita, inihabla ng gobyerno ng Estados Unidos ang Google na nag-aakusa sa kumpanya ng paglabag sa batas na kompetisyon para pangalagaan ng monopoly sa internet researches at online advertising. Ang habla ng Justice Department at 11 pang estado ay nagsabi na ginagamit ng Google ang kapangyarihan sa palengke para panangga o bilang panangga sa kanilang kalaban. Sinabi ni Associate Deputy Attorney General Ryan Shores na isang ehemplo ay ang paggamit ng Google ng distribution agreements.
Google unlawfully maintains these monopolies through a web of exclusionary and interlocking agreements that shut out competitors. For example, Google collectively pays mobile phone manufacturers, carriers, and web browsers billions of dollars each year from its monopoly search advertising revenues to be the preset default search engine.
Sa Pilipinas, umabot na sa mahigit na 360,000 ang may COVID-19 sa bansa pagkatapos magtala ang Department of Health ng karagdagang 1,600 ng bagong kaso kahapon. Ipinakita ang mga bagong datos ng DOH na mula sa mga komunikasyong kaso, 43,400 ay klasipikadong aktibo. Pinakita ng mga bagong datos na mula sa mga kabuuang kaso, 43,400 ay klasipikadong aktibo. Cavite at Quezon City ang itinuring na top cases nang pagkakaroon ang pinakamaraming bagong kaso. Ito ay sinundan ng Batangas, Bulacan at siyudad ng Maynila. Sinabi din ng DOS na may mahigit na 300 ang gumaling at 17 namatay na nagdala sa kabuuang 310,000 nang wala ng virus at mahigit na 6,000 na namatay. Sa mga karagdagang balita mula Australia, ang mga punong ehekutibo mula sa 7 malalaking kumpanya, kasama ang Wesfarmers, Commonwealth Bank at BHP Billiton, ay pumirma sa isang magkasamang sulat na humihikayat kay Premier Daniel Andrews ng Victoria na muling buksan ang ekonomiya ng Estado. Nagbabala ang mga punong ehekutibo na ang kasalukuyang restriksyon ay hindi maaaring magpatuloy at nananawagan sila ng maingat at dahan-dahang pagbalik sa opisina ng mga empleyado at ang mga maliliit na negosyo na nagbibigay ng serbisyo sa kanila. Ang sektor ng retail sa Victoria ay inaasahang muling magbubukas sa 2 ng Nobyembre o mas maaga, depende sa bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19. Mula naman sa ibang bansa, nagdesisyon ang First Lady Melania Trump o Melania Trump na hindi nasasama sa kampanya ng kanyang asawa dahil sa nagpapatuloy na ubo kasunod ng kanyang impeksyon sa coronavirus. Ang paglabas ng unang ginang ng Amerika habang kasama ni Pangulong Donald Trump sa Erie, Pennsylvania ay dapat sanang maging una niyang rally sa kampanya pagkatapos ng isang taon. Sina Donald at Melania Trump at ang kanilang anak na teenager Baron ay nahawa sa COVID-19 nitong mga unang araw ng buwan. Samantala, ang British o mga British researchers ay sadyang sumama sa pagsubok sa vaksin ng coronavirus sa tinawag nilang Human Challenge Study. Aabot na sa 60 mga nakakabatang voluntaryo ang binigyan ng isa sa mga sinusubok na bakuna sa mga unang buwan ng susunod na taon para mahawa ng COVID-19. Sinabi ni Professor Peter Openshaw mula sa Imperial College London na umaasa siyang ang mga pagsubok ay mauwi sa pagtuklas ng isang epektibong vaccine.
The great advantage of these volunteer studies is that we can look at each volunteer very carefully, not only during the infection, but also prior to infection, and we can work out exactly what's going on at every stage, including the period before symptoms actually develop.
Samantala, nagsuot ng face mask si Pope Francis sa kahabaan ng isang interfaith service sa Rome pagkatapos hindi gumamit ito nitong mga nagdaang linggo sa kabila ng lumalaking bilang ng mga may COVID-19 sa Italy. Ang 83 taong papa ay gumamit ng face mask sa kahabaan ng serbisyo maliban ng nagsermon siya. Ang bahagi ng baga ni Pope Francis ay inalis nang siya ay nasa 20 taon kaya itinuturing siyang nasa high risk ng komplikasyon ng COVID-19. Sa ibang balita, mahigit na 9,700 na tao ang namatay dahil sa COVID-19 sa Canada. Sinabi ni Punong Ministro Justin Trudeau na nagkaroon ng mahigit na 200 cases sa bansa at hinihikayat niya ang mga Canadians na sumunod sa mga hakbang ng pag-iingat katulad ng pagsusuot ng face mask at paglayo sa ibang tao.
Canada has now passed a total of 200,000 cases of COVID-19 since the spring, with almost 22,000 active cases across the country today. Here and around the world, the fight against this virus is far from over. And in order to win it, we have to keep working together.
Mula naman sa Asia, aabot sa 105 na tao sa Vietnam ang napatay ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa na dala ng patuloy na malalakas na ulan na kung saan dose-dose ng tao ang nawawala buhat noong mga unang araw ng Oktubre. Sinabi ng Red Cross na ito ang pinakamalaking pagbaha nitong nagdaang dekada. Ipinakita ng state television ang mga taong nasa bubong ng kanilang kabahayan habang naghihintay ng mga tagapagligtas.
I'm sitting on a chair over the roof's beam. I haven't eaten since yesterday. Flood water is at roof level. We have nothing, no food, no phone, nothing.
Sa balitang karera ng kabayo, sumagot ang gobyerno ng Victoria sa batikos ng komunidad na kakanselahin ang kanilang balak na payagan ng karera ng kabayo sa Cox Plate sa Melbourne. Noong una, ang mga may-ari ng kabayo ay pinagsabihan na maaari silang dumalo sa horse racing carnival sa linggong ito para sa Friday Night's Meet at Saturday's 100th Cox Plate sa ilalim ng mahigpit na patakaran ng COVID-19. Pero sinabi sa Twitter ng Racing Minister ng Victoria Martin Pakula na nagkamali sila dahil sa mga restriksyon ng coronavirus ay nananatiling umiiral. Humingi siya ng paumanhin sa nangyaring problema at kinumpirma ang desisyon na hindi na matutuloy ang naunang pinayagang karera. Sa palitan ng salapi, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 34 na piso at 85 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas pa rin ng 48 piso at 60 sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 70.5 Amerikanong cents. At sa lagay na panahon ngayong Miyerkules, may bahagyang ulap sa mga syudad ng Adelaide at Perth, 25 degree. Ganoon din sa Melbourne, 19, Canberra, 23 at Brisbane, 27. Maaraw naman sa Wollongong, 23, Sydney, 24, Newcastle, 26, Cairns, 32 at Darwin, 34. Sa Hobart lamang, uulan, 17. Samantalang sa Maynila, uulan dahil sa dumadaang bagyo, 30 degree. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louis Tolentino para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.